Qadimdan xalqimiz xonadonlarida bexiva olmalarni yotoqxona va mehmonxona tokchalariga terib qo'yish urf bo'lgan. Ularni tinchlantiruvchi xususiyatga egaligini bilishgan. Momolarimiz rayhonni quloqlariga ildirib yurishni xush ko'rishgan. Bu ham bejiz emas. Chunki u antiseptik xususiyatga ega bo'lib, turli hasharotlar uning hididan qochgan. Isiriqni ta'riflamasa ham bo'ladi. Uning shifobaxsh xususiyatlarini barcha yaxshi biladi. Atirguldan xushbo'y murabbolar tayyorlashgan. Qadimdan dunyodagi barcha xalqlar turli hid va iforlar kishiga shifo bag'ishlashi va uning salomatligiga ijobiy ta'siri haqida ma'lumotlarga ega bo'lishgan. Atrofimizda tasodifiy hidlar yo'q. Ularning har biri tanamiz yoki uning bir nechta a'zosiga, shuningdek, kayfiyatimiz va salomatligimizga ta'sir qiladi. Ba'zi iforlar quvonchli holatlarga sabab bo'lsa, boshqasi tinch va xotirjam uxlashga ko'mak beradi.
Alloma Abu Ali bin Sino o'z kitoblarida bular haqida batafsil yozib qoldirgan. Dar haqiqat, ishdagi charchoqlar, bosh og'rig'idan xoli bo'lish, ertangi kun uchun kuch-quvvat yig'ishda xushbo'y iforlarning tutgan o'rni o'zgachadir. Biz buni bir so'z bilan aromaterapiya deb ataymiz. Aromaterapiya bilan davolash 3 guruhga bo'linadi. Quyida ular bilan qisqacha tanishtiramiz. Iforli vanna qabul qilish. Qadimdan issiq hammom qabul qilishda efir moyidan foydalanish an'anasi mavjud bo'lgan. Efir moyini asal va sutning kosmetik aralashmasiga qo'shishingiz mumkin. Bunday aromatik vannani qabul qilish 5 daqiqadan 30 daqiqagacha davom etadi. Uning turli foydali xususiyatlari bor. Masalan, bir necha tomchi mandarin moyi qo'shib cho'milish charchoqni tamoman bartaraf qiladi va kayfiyatni ko'taradi. Xonani xushbo'ylashtirish. Xonani tez-tez iforli chiroqlar va shamlar yoki yoqimli hidga ega tayoqchalar yordamida xushbo'ylashtirish mumkin.
Ammo unutmaslik kerakki, har narsada me'yor bo'lgani ma'qul. Ulardan muntazam foydalanish, kam shamollatadigan xonalarda qo'llash tavsiya etilmaydi. Har qanday iforli shamlar parafin va turli xildagi bo'yoqlar aralashmasidan tayyorlangani sababli ularning yonishi, tutashi jarayonida toksik zaharli moddalar, benzol va toluol moddalarining qismlari ajralib chiqadi. Bu esa astma, teri kasalliklari, ekzemaga sabab bo'lishi mumkin. Xushbo'y yog'lar vositasida o'qilash bu yoqimli va foydali davo sanaladi. Ammo shuni unutmaslik kerakki, efir moyidan teriga mo'l surtib ishlatilsa, allergiya ham chiqarishi mumkin. Aromaterapiyani qo'llashga qarshi ko'rsatmalar ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Bu borada to'g'ridan-to'g'ri qarshi ko'rsatmalar mavjud emas. Ammo allergik xastaliklar bilan og'rigan kishilar ifor tanlashda o'ta e'tiborli bo'lishlari kerak.
Sitrus mevalariga allergiyasi bo'lganlarga limon, mandarin, apelsin va grapefruit hamda bergamot ifori tavsiya etilmaydi. Ifor tanlash katta ahamiyatga ega. O'zingiz uchun notanish bo'lgan iforli suyuqlikni xarid qilishda ehtiyot bo'ling. Ba'zilari bosh og'rig'i, ko'ngil aynishiga ham sabab bo'lishi mumkin. Chunki odam organizmining har biri o'ziga xosdir. Turli iforlar xaridida ayniqsa homilador va emizikli ayollar e'tiborli bo'lganlari ma'qul. Noto'g'ri tanlangan mahsulot nojo'ya ta'sir etishi oqibatida homilador ayollarda qon ketishi, emizikli ayollarda esa bolada allergiyani kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin. Yana xushbo'y iforlardan foydalanganda farmatsevt va vrachlar bilan ham maslahatlashing. Azizlar, iforlardan ehtiyotkorlik bilan foydalaning. Salomat bo'ling.